ภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดแรกๆทุกครั้งที่เราจะพูดเรื่องการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ต้องรอว่าต้องสอบถามคนภูเก็ตเหมือนกันว่าคนภูเก็ตมีความพร้อมไหมถ้าเราจะเปิดให้ภูเก็ตเป็นเมืองเอกในการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจังหวัดแรกๆเนี่ยตอนนี้ทางภูเก็ตว่ายังไงบ้างครับประชาชนทางภูเก็ต
คือจริงๆแล้วผมว่าคำถามนี้เวลาโยนไปในพื้นที่ใดเนี่ยก็จะมี2กลุ่มเสมอเนาะ คือกลุ่มที่เห็นด้วยก
ับ
กลุ่มที่ยังมีความลังเลอยู่นะครับนี่ต้องอธิบายสภาพเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจภูเก็ตในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราอ้างอิงแล้วก็หลังเราชนกับการท่องเที่ยวอยู่ 94% นะครับตอนนี้โปรแกรมท่องเที่ยวเราที่พูดถึงในแง่ของโครงสร้างการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีคนต่างชาติเข้ามาปีที่แล้ว10ล้านแล้วปีคนไทย4ล้านนะสเกลมันก็คือ10ล้านกับ4ล้านเพราะฉะนั้นจำเนี้ยคนไทยก็ไปภูเก็ตเยอะแหละครับซึ่งก็ถือว่าต้องขอบคุณพี่น้องคนไทยอะที่ได้ไปช่วยภูเก็ตเยอะนะครับแต่ในความเป็นจริงคือพอเราเทียบสมมุติแน่เศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว100บาทเนี่ยปีที่แล้วนะฮะเราได้จากคนไทยประมาณ15บาท
ค่ะ
เพราะฉะนั้น15บาทที่ได้เต็มที่มาแล้วจากพี่น้องคนไทยเนี่ยก็ยังทำให้สภาพเศรษฐกิจของการเดินต่อไปเนี่ยมันมีความยากลำบากอยู่พอสมควรเหมือนกันมันอาจจะเป็นความจำเป็นที่ต้องเติมกำลังซื้อจากต่างชาติเข้ามาอีกสัก20บาท30บาทเพื่อให้มันได้สัก50บาทในการทำให้เรามีความสามารถในการชำระหนี้ในการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรักษาแรงงานอยู่ได้และเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความจำเป็นตัวเลือกภูเก็ตค่อนข้างน้อยครับในการทำอุตสาหกรรมอย่างอื่นเพราะในอดีตเนี่ยเราเติบโตมากับการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าเป็นความจำเป็นต่อการเดินต่อทางเศรษฐกิจจริงๆแล้วก็ผมชวนคุยว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการอยากจะเปิดแต่มันเป็นของการจำเป็นจะต้องเปิดนะครับแล้วก็สร้างความสมดุลให้ได้ระหว่างการควบคุมการระบาดกับการที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าในทุกพื้นที่นะครับต่อให้ฐานคนกรุงเทพมหานครเนี่ยฐานคนเชียงใหม่ก็จะมีความแตกต่างกัน2กลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าความจำเป็นอาจจะไม่เหมือนกันถ้าถามหลายจังหวัดซึ่งอาจจะมีความจำเป็นเรื่องของการรับต่างชาติในแง่ของเชิงการท่องเที่ยวอาจจะไม่จำเป็นเท่าภูเก็ต
ครับทีนี
้ตอนนี้มันจำเป็นจริงๆคร
ับ ครับอันนี้เข้าใจทีนี้ภูเก็ตเนี่ยหลักๆก็คือนักท่องเที่ยวแต่ทีนี้เราได้มีการสอบถามหรือถามความคิดเห็นของคนภูเก็ตทั้งจังหวัดเลยไหมฮะโอเคแน่นอนส่วนหนึ่งจะต้องเห็นด้วยส่วนหนึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ควรจะมีการถามคนภูเก็ตทั้งหมดอย่างเป็นกิจจะลักษณะแล้วก็มาอธิบายมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลมันจะชัดเจนกว่าหรือเปล่าครับ
ผมยังคิดไม่ออกว่าวิธีที่จะถามคนภูเก็ตทั้งหมดอย่างไรจะทำให้ทันต่อการแก้ปัญหาทางที่เราเจออยู่นะครับจริงๆเรามีการคุยทีละกลุ่มคำว่าเรานี่เอกชนเนี่ยเรารวมตัวกันแล้วก็คุยกันเอกชนก็มีความคิดหลากหลายกันไปครับแต่ต้องอย่าลืมว่ามีตำแหน่งงานเนี่ยพอเราบอกว่า 96% ของเศรษฐกิจมันอิงการท่องเที่ยวเนี่ยมันแปลว่า100คนเนี่ย96คนเนี่ยมันต้องเกี่ยวพันการท่องเที่ยวไม่มากก็น้อย
ครับ
เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นความจำเป็นว่าแม้ว่าตัวเลือกมันดูน้อยแต่มันมีความจำเป็นก็เลยต้องมาชวนคุยว่าถ้ามันจะเปิดจริงจะเปิดยังไงให้มีความระมัดระวังที่สุดและทำให้การระบาดเป็นไปได้ต่ำที่สุดมันคำถามต้องเปลี่ยนนะว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเป็นจะเปิดยังไงให้การระบาดการควบคุมอย่างดีที่สุดอยู่อันนี้เป็นคำถามที่ต้องถามต่อคำถามว่าจะเปิดไม่เปิดผมว่าต้องข้ามก้าวข้ามมันให้ได้ไปก่อนเพราะมันมีความจำเป็นต้องเปิดแหละแต่ถ้าต้องเปิดเนี่ยต้องมาชวนคุยว่าเอาพลังงานเนี่ยมาสร้างสรรค์ดีกว่าว่าจะทำยังไงให้มันเปิดแล้วมันไปต่อได้แล้วก็ไม่มีปัญหาทางด้านการระบาดเกิดขึ้นนะครับ
คือคุมได้คนในจังหวัดก็สามารถจะสบายใจได้
ใช่ใช่คร
ับ ตอนนี้ก็ คือตอนนี้เนี่ยยังไงวันที่8เนี่ยเขาก็เดินทางมาแล้วล่ะกลุ่มแรก
จริงๆ
นะฮะ
จริงๆอย่างนี้นะฮะ
ค
่
ะ
ผมเองอยู่ในภูเก็ตเนี่ยผมก็ได้รับทราบจากสื่อนะ
ค่ะ
ว่าจะมีวันที่8ไป150คนจากทีมเลยแต
่
ยังผมยังไม่ได้ทราบจากทางการแบบเป็น official ทางการนะก็ทราบจากสื่อว่ารายละเอียดของวันที่8เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนพามายังไง
มาพักที่ไหนจุดไหนที่จะเป็น
ยังไม่ชัดเจน
อย่างนี้ก่อนหน้านี้ผมก็คุยกับรอยเตอร์เพิ่งวางสายนะครับก็ตอบคำถามเดียวกันว่าก็ได้รับทราบผ่านสื่อเหมือนกันว่าจะมาวันที่8เขาถามรายละเอียดผมเยอะเลยผมบอกผมไม่มีรายละเอียดจริงๆไม่มีจริงๆฮะเพราะแต่ว่า เข้าใจว่ามีไทม์ไลน์ว่าวันที่8จะมาวันที่นู้นจะมาวันที่นี้จะมา
อ
ันนี้ผมต้องบอกตรงๆว่าต้องฝากทางราชการด้วยเกี่ยวข้องนะครับสร้างความกระจ่างสร้างไม่คือสร้างความกระจ่างก็คือ
ใช
่มันเป็นเหมือนกับลือๆกันมาซึ่งผมว่าต้องกระจ่างอ่ะคนที่เกี่ยวข้องที
่ต้อง
คนที่เกี่ยวข้องบอก yes no กับการออกมาพูดให้ชัดเลยครับว่าเฮ้ยวันที่8จะมาด้วยแอร์ไลน์นี
้
ไฟลงตอนนี้พักที่ไหนอะไรยังไงคือไม่ต้องประสานผมล่วงหน้าผมตัวเล็กๆไม่เป็นไรแต่สร้างความกระจ่างในพื้นที่ให้เยอะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกันลือๆกันมา
ใช่
อ
๋
อแต่ที่มีข่าวว่าจะไปดรอปอยู่ที่ถลางจะสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ภายใน1กิโลเมตรรอบที่พักอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้มีย
ังไม่ชัดเจน
ยังไม่ชัดเจนตรงนี้หรอคะ
ไอ้นั่นชัดเจนว่าไม่มีแน่ไอ้1กิโลเมตรอะครับมันเป็นการคว
อ
รันทีนเด็ดขาดในห้อง14วันรูปแบบเนี้ยคอนเฟิร์มมาแล้ว
ค่ะ
แล้วต้องแยกกันระหว่างว่ารูปแบบของการจะเข้าภูเก็ตเนี่ยเราคัดคีกันแล้วว่าเราตกลงกันแล้วว่า
14วัน
ต้องเหมือนกับการเอาคนไทยกลับจากต่างประเทศอยู่ในอัลเทอร์เนทีฟโลคอลควอรันทีน14วันกระบวนการทุกอย่างที่ไม่น้อยไปกว่าที่อยู่ในที่กรุงเทพมหานคร
ตามระบบมาตรฐานของสาธารณสุขเลยอ่ะ
กรุงเทพเนี่ยกลับมาเป็นแสนคนแล้วนะทราบใช่ไหมฮ
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพทำยังไงเนี่ยภูเก็ตก็ทำไม่น้อยกว่านั้นและอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นด้วย
นั่นหมายความว่าถ้าชุดแรกที่มาจากกวางโจที่จากจีนที่จะมาภูเก็ตเนี่ยนะฮะคุณจัดเมืองคุณจะปลอดภัยที่ไม่มีเชื้อแล้วก็ตามแต่เมื่อคุณมาถึงภูเก็ตสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือกักตัว14วันตาม
แน่นอนแน่นอนแน่นอนการติดตามมาตรฐานใช่ใช่ครับ
เพราะฉะนั้น14วันเนี่ยคุณจะไม่สามารถจะไปเตะไปหลั่นล้าที่ไหนได้เลยอยู่แต่ในห้อง
ไม่ได้
แต่หลังจากนั้น
หนึ่งกิโลเมตรนี่เลิกคุยก่อนครับยังไม่คุยก่อน
ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
แต่หลังจากนั้นแล้วหลังจาก14วันถ้าคุณไม่มีไข้ไม่มีโรคไม่มีอาการไม่มีเชื้อใดๆแล้วเนี่ยคุณจะสามารถไปไหนมาไหนได้แต่ว่าไปไหนมาไหนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีกำหนดระยะทางไหมครับว่าโอเคคุณห้ามออกนอกภูเก็ตนะหรืออะไรนะอย่างนี้หรือเปล่าฮะ
ไม่ฮะมันเหมือนกับการที่ทุกวันนี้ต่างชาติเข้ากรุงเทพ
ครับ
ด้วยเงื่อนไข11กลุ่มแรกครับเหมือนกันเลย
คือ
มา
14
วันก่อน
14วันหมด
แล้วก็พอ
เชื้อ
14วันวันที่15มาตรวจแล้วอ้าปากแล้วไม่คอแดงไม่ไอไม่ไข้ไม่จาม
ทีนี้คุณจะไปไหนก็ไป
ก็ไปก็เหมือนกัน
ก็จะไปไหนก็ได
้เดียวกันระบบเดียวกันครับครับ
ก็เออแต่ตอนนี้ผมก็ยังแปลกใจนะว่าทำไมในส่วนภาครัฐบอกว่า8จะมาแต่ว่าภูเก็ตยังไม่รู้เรื่องเลย
คืออันนี้คำว่าภูเก็ตเนี่ยอาจจะเป็นผมคนเดียวนะ แต่เพื่อนผมเนี่ยอยู่ในสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
เข้าใจไง
ผมไม่ทราบจริงๆในรายละเอียด
เพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นว่าจะไปพักที่ไหนโรงแรมที่ไหนจะลงมากี่โมง
ไฟ
ก
ี่
โมงคือในกลุ่มนักธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องคุยกันแล้วเขาต้องรู้แล้วไงว่าโอเคป่านี้ถึงวันนี้แล้วเนี่ยถ้าจะมาจริงป่านนี้ผมว่าข่าวมันต้องกระพือเต็มภูเก็ตแล้วล่ะ
ผมว่าต้องเช็คกับทางผู้อนุญาตนะครับก็ใครอนุญาตเช่นสมมติผมก็จะว่าสบค.ต้องอนุญาตเข้ามาต
้
องลองถามสบค.ดูรายละเอียดนะครับว่าตกลงแล้วเงื่อนไขก่อนเข้ามาคืออะไรแล้ว STV วีซ่าตกลงออกได้แล้วใช่ไหมก่อนสถานทูตไทยที่กวางโจออกแล้วใช่ไห
ม
150คนตัวเลขนี้คอนเฟิร์มหรือยังหรือยังไงเพราะรายละเอียดมันเยอะนะแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าเอาเรื่องข้อมูลราชการมาถามเอกชนเนี่ยผมตอบได้ไม่หมดครับ
คุณพงศ์กิจคะในส่วนของโรงแรมหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตเนี่ยเขาพร้อมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยได้เคยมีการคุยกันไหมฮะว่าเราพร้อมที่จะรับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาอย่างไรแล้วก็พร้อมมาแค่ไหนค่ะ
เงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนที่เรียกว่า alternative local quarantine เป
็
นเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีกระบวนการในการตรวจขึ้นทะเบียนโดยทางเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขร่วมกับฝ่ายปกครองซึ่งเข้มข้นมากนะฮะณตอนนี้ที่ภูเก็ตก็ผ่านไปแล้วประมาณถ้าผมจำไม่ผิด18โรงแร
ม
นะครับมีอัตราเรทแตกหลากหลายกันไปแต่อันนึงที่ต้องยังไม่เข้าใจคือว่าที่เว็บไซต์ของส่วนกลางที่เป็นของสปส.นี่ยังขึ้นทะเบียนอยู่3โรงแรมมั้ยฮะจริงๆมันผ่านไปแล้ว8เนาะตอนนี้5ยังไม่ขึ้นยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเงื่อนไขของมาตรฐานผมคิดว่าอันเดียวกันฮะอันเดียวที่ทำที่กรุงเทพหรือทำที่หลายแห่งที่ขึ้นทะเบียนเป็น ALQ อะครับอันเดียวกันเลยนะแล้วก็กระบวนการก็มี MOU กับโรงพยาบาลที่จะต้องดูแลในการสวอปในช่วงระหว่างการกักตัว14วันเพราะภูเก็ตก็จะมี2โรงพยาบาลเอกชนที่จัดทีมดูแลอยู่นั้นในแง่ของเงื่อนไขของการทำตามระบบมาตรฐานสูงเนี่ยผมไม่ได้ห่วงอะไรแล้วโรงแรมเองก็มีความตั้งใจเท่าที่คุยนะทุกคนก็มีความตั้งใจค่อนข้างเยอะในการทำงานตรงนี้นะครับ
ค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือในกลุ่มธุรกิจโรงแรมนี่ก็พร้อมเต็มที่นะคะ
ครับพร้อมฮะแต่ว่าต้องเรียนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะอย่าสร้างความอึมครึมอ่ะมันอึมครึมอ่ะผมว่าก็ประกาศมาว่าจะแปดจะมา
โรงแรมไหนใช้อะไร
เอาให้มันชัดนะครับ
ค่ะ
เอาให้มันชัดนะครับ
เพราะว่าถ้าเข้ามาเป็นชัตเตอร์ไฟท์อย่างเงี้ยมันต้องชัดเจนไงฮะว่าคุณจะไปไหนมาไหนพักโรงแรมอะไรมากี่คนอะไรพวกนี้มันต้องชัดเนี่ย
เนี่ยพอปล่อยให้มันพอมันไม่ชัดเจนแล้วมันก็ลือกันแล้วมันก็ยิ่งทำให้เกิดความเอ๊ะตกลงยังไงกันแน่
อ
่ะเพราะ50คนเป็นธุระใหญ่นะในการออกจากต่างประเทศจีน1ครั้งเนี่ยผมว่าเป็นธุระใหญ่พอสมควรนะในสถานการณ์ปัจจุบันนะมันต้องมีการเตรียมการพอสมควร
ใช่เพราะเวลามาอย่างเงี้ยมันต้องมีบริษัททัวร์นำเข้ามาอยู่แล้ววันเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีการประสานมาอย่างปลายทางอ่ะนะ
ใช่แต่ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของผมที่อาจจะไม่รู้เองนะ
ค่ะ
ไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะมีการบอกกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมก็ไม่ทราบเอง
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะ